Hablemos ahora de gatitos. El otro día ya te lo avanzábamos, desde el Ayuntamiento de Viveiro están implementando un programa que es Colonias Rueiras para intentar controlar toda esa población callejera de gatos. Tenemos con nosotros a una de las fundadoras de las Colonias Rueiras, es Beatriz Laje. ¿Qué tal, Bea? Beatriz, ¿cómo estamos?
Hola, buen día, muy bien.
Bo día. A ver, nacen las Colonias Rueiras, ¿no? Concello de Viveiro. ¿Cuánto tiempo le va desandando? Nada, una semana, dos semanas, pouquiño, ¿no?
Pues oficialmente, dos semanas. Somos oficiales desde país o dos semanas, pero bueno, es un proyecto que se ven desenrolando desde más o menos o verán do ano pasado. O sair a lei de a nova lei de protección do benestar animal, a 7/2023, xurdiu a necesidade de crear unha asociación que se axustase máis a esta norma, que falaba das xestoras de colonias, que antes, bueno, pues era un tipo de asociación que non existía. Entón, eso xa levamos pues como unos 9 meses de andaina.
Xa tedes fichados todos os gatos, quero dicir, non sei como facedes. Pareceme bastante complicado aínda que os distingáis e demais, pero hai moito gato moitas veces nas cidades e ademais Viveiro é bastante grande. Se pode controlar toda a poboación?
Tedes razón. O tema do censo foi un tema quizáis dos máis complexos de todo. Pero temos moita sorte porque as nosas colladoras, as protagonistas de todo isto, as voluntarias, coñecen os seus gatos á perfección. Saben cando lles falta un ou cando aparece outro, cando teñen as súas femas preñadas, cantos traen. Quero dicir, o convivir día a día cas colonias, elas mesmas saben cantos individuos hai nelas. O que sí é verdade que, por desgracia, temos bastantes abandonos dentro das colonias. Persoas que teñen camadas nas casas e que abandonan os gatiños dentro dunha colonia, ou o que a lei tamén recoñece como gatos errantes, que son gatos que se moven dunha colonia a outra. De todos os xeitos, ahora mesmo o censo está aproximadamente en 300 gatos.
300 gatos aproximadamente. Hai máis sí. Gatos ou gatas ou deso non sabedes?
Ahora mismo temos máis gatos que gatas. Uh-huh. É verdade que ahora as xaneiras, co tema dese calor que está facendo, que é pouco propio desta época, os gatos teñen selos estacionais, entón, cando fai calor, adiantan o selo. Temos o problema de que ahora mismo as femas están criando moi novas, moitas delas non sobreviven ao parto. Entón, ahora mismo temos máis gatos que gatas.
Agora que falas dun parto, normalmente, claro, un gato ponse de parto, unha gata, vaya, ponse de parto, onde lle toque, donde sexa, pero entera despois desto, que adoitades descubrir despois que unha gata pariu.
Sí, elas son bastante tímidas neses momentos, entonces tenden a agocharse. As nosas voluntarias saben que a súa gata está preñada, entón están un pouco pendentes de do tema do parto. Máis ou menos hasta que son quasi veterinarias, xa. Máis ou menos saben que decía hasta de cantas semanas pode ser a xestación, por como as viron antes e como as van vendo progresivamente durante os días. Básicamente, cando elas queren sair, é cando saben exactamente cantos gatiños teñen novos. Estamos implementando, de feito, un programa que é o CER para que eso sea o menos posible.
Claro, e que facedes cos gatiños novos? ¿Quedan coidados pola gata ou recolledes os gatiños?
No, verás, a lei é moi estricta neso. O gato que nace na colonia debe morrer na colonia. É dicir, a non ser que se detecten gatos que foron abandonados na colonia e que son gatos sociables, o gato comunitario, que é o que vive na rúa, morre na colonia. Só se poden sacar gatos da colonia en situacións moi especiais, pois en urxencias médicas, como un atropello, por exemplo, que o animal sobreviva e quede mal ferido, ou para eutanasialo. Tamén nos sacamos da colonia, polo que che decía do método CER, que captura, esterilización e retorno. Capturamos os gatos, machos e femas, levámoslos ao vete a esterilizarlos, que de paso xa lle fai un chequeo de saúde, e despois retornámoslo de novo á colonia.
Ah, entón, claro, eu descoñezo a lei nese campo. Entón, por exemplo, non se poden adoptar os gatos das colonias.
No, o gato comunitario, por definición, non é un gato sociable. é un gato que vive con nós e precisa de nós para sobrevivir, pero non necesita interacción con nós. De feito, é que un gato comunitario non é unha mascota. Quero dicir, non precisa do humano para a súa socialización. De feito, os gatos das colonias casi só interaccionan cos cuidadores, e non todos. Quero dicir, hai gatos que, co tempo, as cuidadoras consigan que se deixen tocar, por exemplo, ou que acudan a hora da alimentación e que sean un pouco máis cariñosos, entre comillas, pero non buscan socializar cos humanos. Entón, non é un tipo de gato que sea adoptable.
Vamos, que son gatos transeúntes, como si faláramos das persoas transeúntes, son gatos transeúntes, vaya.
Ahora que estamos de modo de homeless, son homeless.
Non chegará un momento en que teñamos un problema, porque tamén poden ser, bueno, son de feito, ás veces un pouco praga, non? Non sei se poden acabar con algún tipo de outra especie animal ou demais.
Non son unha superpoblación perigosa no sentido de que acaben con fauna autóctona, por exemplo, non? Pero sí é verdade que a non aplicación do CER faría que eles mismos fosen unha plaga de por sí, o sea que o número fose demasiado amplio e que os recursos que tuveran de forma natural ou os que chegáramos nós non foran suficientes. E teríamos un montón de gatos desnutridos, enfermos, moi ruidosos, ademais. O bon que ten o método CER é que ca súa aplicación non só controlamos a poboación, sino que os gatos que están esterilizados non agullan polas noites, non se pelean, non marcan todo con orina, non hai malos olores, son moitos beneficios para a comunidade. Ademais de que son moito máis accesibles e tranquilos, disminúense todo este tema que é o que lle molesta a veciñanza, con razón, porque escoitar gatos aullar ás 3 da mañan pues non é do gusto de ninguén. Por eso o control de colonias é tan importante.
Pois todo o mundo, o control de colonias, a verdade que descoñecía estes detalles.
Sí,
¿eh?
Sí, deberías conocer as nosas voluntarias que son as heroínas de todo isto. Permíteme que fale en feminino porque o 99% das nosas voluntarias son mulleres, ainda que xa se anima algún home. Son as verdadeiras heroínas de todo isto, porque son as que casan, son as que conocen, son as que alimentan, faga o día que faga, durante anos soportando un estigma social de ser atolados gatos, a persoa que estén é moi triste ir falar aos nosos voluntarios de que saían de madrugada para que os veciños non falasen delas, para que non se marcase a esa persoa. Cando estaban facendo unha labor totalmente altruista, voluntaria, polo ben do resto da sociedade, unha actividade preciosa, se me permite, se non son cuidadora de colonias, estou nesto pola admiración que me provocan estas mulleres que co seu patrimonio, co seu tempo, quitándolle horas a súa familia, o seu ocio, o seu traballo, sacaron adiante durante anos este proxecto que ahora ten nome, pero que leva anos funcionando en todos os rincóns de Galiza.
Este es algo que me chama a atención e penso que a verdade sí que se considera así, atolados gatos. Penso que non é a primeira vez que escoito algo así, ¿eh?
No, por desgracia, entendo que por desconhecemento. Nos ahora estamos a implementar un programa que empeza con nenos, desde infantil hasta secundaria, para falar de que é o gato comunitario e quenes son esas persoas que o cuidan. Vamos intentar crear novos referentes de voluntariado, de que a xente comprenda que a actividade que desempeñan estas mulleres é fundamental, polo que falamos antes de que sea un control, de que a cidade sea habitable e convivible para os gatos e para as persoas, pero sobre todo o a proposta animalista, a proposta de respeto polos dereitos dos animais, que se está a facer ahora mismo moito desde redes sociais, desde os medios de comunicación, pero que parece que este tipo de mulleres non estaban no punto de mira e teñen que estar, por suposto.
¿Cantas persoas son, por certo? ¿Cantas voluntarias son?
Pues ahora mismo tenemos hasta 7.
Daza 7 para 300 gatos, bueno.
Daza 7 persoas. Uy, sí, que temos os rapaces novos, non? Cando vamos dar as charlas, dicen que son super Karen, porque nas redes sociais os propietarios de gatos chamanse de Karen e Carencios. Ah. Entón, nos temos alguna Karen que ten 80 gatos, máis os que ten na casa, claro, que todos temos algún acollido na casa. Sí.
Madre mía. Dime unha última cousa, a verdade que todo o mundo, non sabíamos probablemente ata todos os puntos que chegades, está claro. Pero dime unha cousa que nesto entramos todos os demais, o que non debemos facer, porque penso que hai xente que aínda vai poñendo, por exemplo, restos de comidas, isto non se debe facer, verdad?
Non, é bastante importante recalcar eso. De feito, agora xa se está desenrolando en Viveiro unha normativa ao respecto, pero é bastante importante que non se deixe comida na rúa, básicamente porque atrae a especies non desexadas, xa temos xabarín, xa temos golpes na cidade, xa temos martas, que son especies non desexadas, por suposto tamén atrae a roedores, é unha forma de malnutrición para os nosos gatos. Seguro que todos e todas vimos alguna vez unha persoa autorizada alimentando unha colonia. Dirixámonos a ela se queremos axudar para preguntarle como debemos facelo, que alimento é o adecuado, como podemos colaborar, que podemos colaborar de moitísimos xeitos, non temos que colaborar só alimentando. Moitas veces un grazas á persona que fai un estímulo moi importante para seguir facendo esa actividade. Non deixemos logo comida que nos sobra, nin alimentemos fora do control da propia cuidadora. Tampouco debemos molestar o gato comunitario facendo ruidos ou correndo detrás del, porque eso fomenta que son moi asustadizos, que poidan ser atropelados, que poidan ter un accidente, na fuxida. Entón, básicamente, respecto, para o tema de colaboración, fala ca persoa que tes de referencia, que isto tampouco é un pouco tan grande, todos máis ou menos sabemos quen alimenta eses gatiños, ou sendo un pouco observadora podemos ver que as nosas voluntarias van unha vez ao día, a veces dúas veces ao día, podemos falar con elas para ver como achegar unha axuda, sin meternos nun problema, porque xa che digo, en breve vai ser penado, o sea, vai ter unha multa o tema de alimentar animais na rúa.
Pues mira, encima, encima sí, de que a xente sí, sí, sí. Probablemente o faga con boa intención, aínda con descoñecemento, claro, pero ademais agora pode conlevar multa. Pois é todo un mundo descoñecido para moitos de nós, pero un mundo, a verdade, moi interesante e pois moi altruista. Está clarísimo que un labor moi altruista a das voluntarias. Moitísimas gracias, Beatriz Laje, por
estar
con nós.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias por ponernos
a día. Saber máis cousiñas, aquí estamos. Bo día.